რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები. Ra სიუჟეტები გამოგგზავნეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა, რაზე გვექნება საუბარი გადაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. Თავიდან გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მოხდა დღეს ქალაქის საკრებულოში. Იქ იყო სხდომა მერმა დავით ნარმანიამ გამწევებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობაზე ისაუბრა. იქვე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთ-ერთ შემდეგი შემთხვევა.
ბატონო ალიბეგაშვილო თხოვს მომცეს სიტყვის უფლება. დასრულებულიც არ მქონდა ეს წინადადება, როცა უკვე ჩამეჭიდნენ რამდენიმე თანამშრომელმა გამათქვეთთან ლამის ჰაერში მიმართლებდნენ და როცა აღარ მოახერხე ნაბიჯების გადადგმა, წავიქეცი ზურგით დავეცი და დავიზიანე ზურგი.
ეს გაცემაში გიამბობთ კონკრეტულად რა ხდება, რატომ არის ასეთი აჟიოტაჟი ბუნების დაცვის საკითხების გარშემო. დღესვე თვითმსვლელებო მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდა არ გაზრდის შესახებ.
ანუ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ვთქვათ სახელმწიფოს ანუ განათლებაში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩაება ფული.
ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. ბათუმში ტურისტული სეზონია, მე-17 უკვე რიგით მე-17 საპროტესტო ველომსვლელობა მოეწყო აჭარის დედაქალაქში იმ მიზნით, რომ ამ ქალაქში ველოსიპედისტებს და ველოსიპედს იგივე უფლებები ჰქონდეს, რაც სხვებს აქვთ.
თუმცა ველოკულტურის განვითარება, როგორც ბათუმში გვინდა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და გვინდა გამოვხატოთ რა ამ შლელობით. ვცდილობთ ხალხი არ გავაღიზიანოთ, ამ გზებს არ უკეტავთ რაღაც, მაგრამ შლელობას ვაწყობთ, ცხოვლებს კი უშლებთ ნერვებს, მაგრამ მაინც შვიდათ და ესე ტარდება რა.
ხშირად გვარ ბარებთან და კაფეებთან ლამის დავა იმის თავაზე, რომ სკამი და მაგი და არ დადგას ველობილი გზე და
ეს შეიძლება ჩვენს გაცემაში დღეს მოგვიანებით განმეორებით შემოგთავაზებთ. ჩვენ სხვა მასალებს ოლიმპიადაზე გიამბობთ კიდევ ერთხელ. ინტერნეტ სივრცეში ახალი ონლაინ მაღაზიის შესახებაც. ეს მაღაზია ხის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებულ საბავშვო სათამაშოებს ასარებს. ესეთია ჩვენი თემები, ოქროპირ რუხაძე უძღობა პროგრამას ბრაღით. როგორც გითხარით, 3 საათს გაგრძელდა ქალაქის საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში სხდომა, რომლის დროსაც მერმა დავით ნარმანიამ გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე ისაუბრა. სხდომამ ინციდენტების თანხლებით ჩაერა პარალელურად თბილისის მერიასთან პარტიზანი მებაღეების ასეთი გაერთიანების ინიციატივით გროვდება ხელმოწერები ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენების მოთხოვნით. ამასთანავე მიმართვას ავრცელებენ გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, მისგან შეიტყობთ მეც.
სანამ ირაკლი კუპრაძე სამოქალაქო აქტივისტი საკრებულოს კიბეებზე დაეცემოდა, მანამდე ის საკრებულოს დარბაზში სიტყვას ითხოვდა. სიტყვას ითხოვდა სხდომაზე, რომელზეც ქალაქის მერი დავით ნარმანია კითხულობდა რიგგარეშე ანგარიშს გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე. ირაკლი კუპრაძე რადიო თავისუფლებასთან ყვება, რომ სიტყვის თქმის საშუალება მას სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლებმა არ მისცეს.
მინდოდა სიტყვის მოთხოვა შემატყო ეს გვერდით მდგომმა თანამშრომელმა, რომელიც პირდაპირ ჩემზე იყო მომაგრებული და მითხა, რომ არ გინდა, ნუ იტყვი მურაფერს და ნუ გაამწოვე, თორე გაგიტანთ დარბაზიდან ერთადერთი ფრაზა, რაც კვიდი მარტე საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონო ალიბეგაშვილო თხოვს მომცეს სიტყვის უფლება. დასრულებულიც არ მქონდა ეს წინადადება, როცა უკვე ჩამეჭიდნენ რამდენიმე თანამშრომელმა გამათქვეთთან ლამის ჰაერში მიმართლებდნენ და როცა აღარ მოახერხე ნაბიჯების გადადგმა, წავიქეცი ზურგით დავეცი და დავიზიანე ზურგი.
სიტყვის თქმა კი ირაკლი კუპრაძეს იმისთვის უნდოდა, რომ დედაქალაქის მერისთვის ეთქვა, რომ ქალაქს არ გააჩნია კონცეფცია და ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს თბილისი, რომელიც მწვანე საფარის მოწესრიგებასთან ერთად გულისხმობს საჯარო სივრცეების მოწყობას საზოგადოებისათვის, მათ შორის კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის, ავთენტური სახის შენარჩუნებას და სხვა. როგორც ირაკლი ამბობს, მას სურდა კომპლექსურად წარმოეჩინა თბილისში არსებული პრობლემები, რომლებიც მისი თქმით მხოლოდ თითო ხის დაცვაზე არ გადის. მას სურდა მერისთვის შეეხსენებინა, რომ თბილისის განვითარება უნდა ხორციელდებოდეს საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე და არა დეველოპერული კომპანიების ინტერესებიდან. სწორედ ამ ინტერესებსა და პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი მაჭარაშვილი, გარემოსდამცველი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა ხელმძღვანელი. 17 აგვისტოს მერის ნებართვით დეველოპერული კომპანიის მიერ ყაზბეგის 22 ნომერში ხეების მოჭრამ, რომელსაც გარემოსდამცველების პროტესტი მოჰყვა, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით კიდევ ერთხელ აჩვენა ის მთავარი პრობლემა, რასაც დეველოპერების ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა ქვია. მისი თქმით, აუცილებელია გატარდეს ისეთი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს დედაქალაქში შენობა ნაგებობების მშენებლობებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი ინტერესების გათვალისწინებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების დროულ და სრულფასოვან ჩართულობას. ორგანიზაციამ ამ მოთხოვნით სპეციალური მიმართვაც შეადგინა, რომელსაც 17 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ დროისათვის ათობით ადამიანი შეუერთდა. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, აუცილებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია.
ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური თავის დასწრას წერს ხოდ იმაზე, ის ხეები ხმელი იყო თუ არ იყო ხმელი, დაავადებული იყო თუ არ იყო დაავადებული, და არა იმაზე, რომ ასეთი ტიპის შენებლობა რაზე გავლენას იქონიეს, თქვა ჰაერის ხარისხზე, სარეკრეაციო ზონების მდგომარეობაზე, ტრანსპორტის ნაკადების გაძლიერებით გამოწვეულ ხალხის აპენწურებით, ანუ ყოველი შემცველ დასმას კი არა წესას ფორმალურ დასმას. და ამიტომ ესეთი სამსახური უნდა იყოს, რომ ღრმად ივჯელოს საკითხზე და არა ის ხე მოსაჭრელი იყო თუ არ იყო მოსაჭრელი.
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ ისაუბრა საკრებულოს სხდომაზე ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი თქმით, მომდევნო კვირიდან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ასევე ჩაერთვებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მერის ეს განცხადება არ ცვლის პარტიზანი მებაღების მოთხოვნას ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენების თაობაზე. სწორედ მათი დასტურით მოიჭრა ყაზბეგის 22 ნომერში დეველოპერული კომპანიის კუთვნილ მიწაზე ათობით ხე. პარტიზანი მებაღეები ეკოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენებას პროტესტის უკიდურესი ზომით, შიმშილობით, მერიის წინ 9 დღის განმავლობაში მოითხოვდნენ. პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის თქმით, 26 აგვისტოდან მათ დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილისა და მისი მოადგილის გადადგომის და სამსახურის რეორგანიზაციის მოთხოვნით. მისივე თქმით, 27 აგვისტოდან დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის შენობის წინ პერიოდულად გაიმართება არტიზანული მებაღეობის აქციები, სადაც მხატვრები და ხელოვანები ეკოლოგიისა და გამწვანების თემაზე ნახატებს შექმნიან.
ანონსებს აქციებს, ანუ ისევ კრეატიული საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ აქციებით, მანამ ეს ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური არ მოწესრიგდება ისე მოსახლეობას და შეთანხმებით და არა ისე როგორც ნორმალი ამბობს, რომ უკვე დაწერილი აქვს გადასარევი სტრუქტურა, ასე შემდეგ. ისევ ცდილობს, რომ მონოლოგის რეჟიმში იყოს და ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მერიას დიალოგის რეჟიმში მუშაობა.
ნატა ფერაძის თქმით, პარტიზანი მებაღეები ერთმნიშვნელოვნად ემიჯნებიან საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების მოთხოვნას მერის გადადგომის შესახებ. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, პარტიზანი მებაღეები დააკურდებიან იმ კანდიდატებს, რომლებიც მომავალ წელს მერის არჩევნებში იყრიან კენჭს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. ძირითადად ახლა მე შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტერს, რომელიც სხვა თემას ეძღვნება, მაგრამ მაინც პროტესტს ეხება, იმის გამო, რომ ამ ქალაქში რიგით 17 საპროტესტო ველომსვლელობა მოეწყო აჭარის დედაქალაქში 26 აგვისტოს. ასამდე ველომოყვარული მონაწილეობდა მასში. ტრადიციულად ყოველთვის ბოლოს ისინი გამოხატავენ პროტესტს იმის გამო, რომ არ არსებობს სივრცე მათთვის, ვინც ქალაქში ველოსიპედს ამ ეკოლოგიურად სუფთა ალტერნატიულ ტრანსპორტს იყენებს. რა პერსპექტივა აქვს ბათუმში ველოსიპედის როგორც ტრანსპორტის განვითარებას. მოისმინეთ სიუჟეტი ბათუმიდან, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა იქ ეგა ლორთქიფანიძემ მომზადა.
ყოველთვის ბოლო პარასკევს ბათუმში მოძრაობა კრიტიკული მასა ველომსვლელობას მართავს. მონაწილეები ანბანის კოშკთან იკრიბებიან და ქალაქის ქუჩებში ველოსიპედებით ჯგუფურად იწყებენ მოძრაობას. ველოსიპედების ნაკადი მანქანის სავალნაწილში 10 კილომეტრს გადის და ავტომობილების გადაადგილებას ხუდავს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ.
ზოგადად ველოკულტურის განვითარება, როგორც ბათუმში გვინდა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და გვინდა გამოვხატოთ რა მსვლელობით. ვსილობთ ხალხი არ გავაღიზიანოთ, ამოვაქსებს არ უკეთავთ რაღაც, მაგრამ მსვლელობას ვაწყობ, მცხოვრებს კი უშლებ ნერვებს, მაგრამ მაინც შვიდათ და ესე ტარდება რა.
ჩემთვის ველოსიპედი არის გადაადგილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო და რა ვიცი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი წყარო. მინდა რომ უბრალოდ მასა შეუერთდე და ჩემი აზრი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ველოსიპედისტებსაც გვაქვს ჩვენი ადგილი ტრასაზე.
როგორც ქვეითი ითხოვს მისთვის გადასაადგილებლად ვთქვათ ბულვარის ზოლს, რეკრეაციულს, როგორც ავტომობილის ხოლი ითხოს ქუჩაში გზას, ისე ვითხოთ ველო მოყარულებით ჩვენ სივრცეს.
მინდა რომ უფრო პოპულარული გახდეს ამ ქალაქში და ყველაზე მთავარი, ანუ ქუჩაში როდესაც მივდივარ მანქანებმა რაღაცნაირად იქნონ პასუხისმგებლობა და თუ ბოლომდე თანასწორად არა პატივი მაინც ეს ველო მოსარგებლებს და გზაზე ჩვენი გზა მოგცეს.
ამ მოძრაობას კონკრეტული სლოგანი აქვს, ჩვენ არ ვქნით აბლოკავთ მოძრაობას, ჩვენ თვითონ ვქნით მოძრაობა.
ველომსვლელობის ერთ-ერთი მონაწილე ბლოგერი დავით ტრაპაიცია. ის ხშირად წერს დაბრკოლებებზე, რომელიც მას ქალაქში ველობილიკებზე გადაადგილებისას ექმნება. მისი თქმით, ქალაქში ველობილიკებს მანქანები და კაფეები ითვისებენ, რის გამოც გადაადგილება შეუძლებელი ხდება.
ხშირად გვარ ბარებთან და კაფეებთან ლამის დავა იმის თავობაზე, რომ სკამიდან მაგი და არ დადგას ველობილიკზე და იმის კულტურაც არ ყოფნით, რომ ელემენტარულად აღიარონ, რომ კი შეგვეშალა და მომავალში გამომასწორებ. და მესამე პრობლემა არის უკვე პარკინგი, ანუ ჩვეულებრივი მძღოლები, რომელსაც ვერ დავზებთ, იმიტომ რომ დაყენებული ხდება უკვე მანქანა გაჩერებული იქ, სადაც არ უნდა იყოს და ძირითადად ეს არის ტროტუარი ან ველობილიკი. საკანონმდებლო დონეზეც გვინდოდა თხოვნებით მივდიოდით, რომ აი რაღაც გვიშველეთ, იმიტომ რომ თქვენს ასე ვთქვათ იმიჯეს აისახება ეს როგორც ქალაქის თვითმმართველობის, რომ ველობილიკები და ვერ იყენებს.
ველობილიკები ქალაქში ზღვის სანაპირო ზოლზე და ქალაქის რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზე შეგხვდებათ. ბათუმში არსებობს აგრეთვე მუნიციპალური ველოსიპედების დაქირავების სერვისი, თუმცა ბათუმში ველოსიპედი ალტერნატიულ ტრანსპორტად ვერ იქცა, ამბობს ჟურნალისტი სოფო ჟღენდი.
ძირითადად ქალაქი არის ადაპტირებული, ანუ ველოტრანსპორტის ეს მხოლოდ იმ ნაწილში, სადაც ტურისტული ზოლი, ანუ რეალურად და გათვლა იყო თავიდანვე ოფიციალურათაც და ფაქტიურათაც ესე არის, მხოლოდ ტურისტებზე გასართობა, დასასვენებლად და ასე შემდეგ და არა როგორც ტრანსპორტის ალტერნატიულ ფორმად. მე ვფიქრობ, რომ ეს აქცია, რომ ჩვენ მონაწილეობთ, რაღაცა დროში უნდა გადაიზარდოს უკვე სერიოზულ მოთხოვნაში, რომ ქალაქის მერიამ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა უფრო სერიოზულად იფიქრონ, როგორ შეიძლება ქალაქის ადაპტირება და ველობილიკების გაკეთება უკვე ქალაქის შუაგულში.
ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქის გარეუბანში, სადაც ქუჩების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ახალი ველობილიკებისთვის ადგილები განსაზღვრულია. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის მოძრაობის ახალი სქემის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტში კონცეფციაზე მუშაობენ.
როცა კონცეფციაზე ვსაუბრობდი და უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, მომდევნო წელს აუცილებლად გაკეთდება ეს. ყველგან არ გვაძლევს საშუალებას ველო ტრანსპორტით გადავადგილდებოდეთ. ეხლა ევროპულ მაგალითს რო უყურებ, ჩვენთან ამას ჩვენ ვაკეთებთ ტროტუარებზე. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ხდება გზისავალ ნაწილზე, სადაც გაკეთებულია ნიშნულები, მაგრამ აი ნახეთ რა, ქალაქის სხვადასხვა ადგილას და უმრავლესად ეს ადგილები არის ძალიან მოუხერხებელი ამისთვის. ტროტუარით დაწყებული, დამთავრებული გზისავალი ნაწილით. იგივე რო ავიღოთ ძველი ბათუმი, იგივე რო ავიღოთ ქალაქის სხვადასხვა ადგილები, სადაც გზის შევიწროება ფაქტიურად 6 მეტრამდე მიდის და უკვე ტრანსპორტსაც კი უჭირს მოძრაობა, აქ ძალიან რთულია ამის გაკეთება. ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდებით.
როგორ უნდა განვითარდეს ბათუმში ველოტრანსპორტი? ამ თემაზე მუშაობენ პროექტით მწვანე ქალაქი, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამით და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტში ველოტრანსპორტი ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობს. პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში არსებულ პრობლემებს სწავლობენ.
ძალიან ქალაქის სატრანსპორტო ქსელში ეს ველობილიკები ეს ჰარმონიულად არის, ასე ვთქვათ, და ვერ გამოიყენებ მას ძირითადი გადაადგილების საშუალებად. აი ჩვენი პროექტის მაგალითს შევეცდებით, სწორედ ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია მოახდინოთ ამ პრობლემების და იყოს ისეთი ველოსისტემა, როგორც აი ვთქვათ ევროპულ ქალაქებში, რომელიც ძალიან უხსოვს ზოგადად ყველას. თუნ ველობილიკების ქსელი იყოს უფრო ინტეგრირებული, მოიცვას ასე ვთქვათ ძირითადი ადგილები ქალაქში, აქტიური ადგილები, იყოს უფრო უსაფრთხო, შემოშოდეს ტიპიური ნახაზები საჯვარედინების უკეთების, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მოწყობა, ისე რომ ველოსიპედით გადაადგილებულ ადამიანს მიეცეს პრიორიტეტი. ანუ ამ კომპონენტის აზრი ეს არის, რომ ველოსიპედი იქცეს არა გართობის დროს გადაადგილების საშუალებად, არამედ ესეთ მცირე მანძილებზე ჩვეულებრივად გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებად.
ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმის მერიისთვის რეკომენდაცია მომზადდება, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ პროექტის განხორციელების მთავარისკად მისი თაროზე შესაძლო შემოდება რჩება. მანამდე კი ბათუმში ყოველი თვის ბოლოს მოძრაობა კრიტიკული მასა ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის ადგილის დასამ კუტრებლად საპროტესტო მსვლელობას მოაწყობს.
გასამწველებო თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთკიფანიძემ. სიუჟეტი შეეხებოდა შესაძლებლობას, რომ ბათუმში ველოსიპედი, ველოტრანსპორტი თანასწორუფლებიანი სატრანსპორტო საშუალება გახდეს.
ჯრები აჭარის მთებში გუსდაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა ზურმუხტ მშვენება სიცოცხლისედას თუ შეგიხვარა სუსაც გადან და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე თუ შეგიხვარა სუსაც გადან და თუ დასჭირდა
ახლა მე შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მის თავობაზე იზრდება თუ მცირდება საქართველოს საგარეო ვაჭრობა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, მაგრამ ამავე დროს მცირდება. ლოგიკურია, რაც ახლა მე წაგიკითხეთ. ასეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 8 თვის მონაცემები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებები. ისტორიით ამის თავობაზე რაშია ეს არალოგიკურობა? საგარეო ვაჭრობის შესახებ მეც გიამბობთ კახა ჯეთლიძე.
საქსტატის წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2016 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი შარშანდელთან შედარებით 12%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 25%-ით მეტი. აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის გარეშე შეც იმპორტი 6%-ით ნაკლები აღმოჩნდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამ განსხვავებას სტატისტიკის სამსახურთან ერთად მთავრობის წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნიკოლოს გაგუას განმარტება.
საგარეო ვაჭრობაში დიდი ცვლილება C-ჰეპატიტის წარმოებს, რომლებიც მთლიანად ტრანზიტ ფინანსდება. შესაბამისად, უფრო ანალიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და უფრო სწორია ექსპორტის და იმპორტის მონაცემები ამ C-ჰეპატიტის წარმოების გათვალისწინებით გარეშე გავაკეთეთ. ექსპორტი, როგორც მოგეხსენებათ, 12%-ით შემცირდა, ასევე შემცირდა იმპორტიც 6%-ით ეს C-ჰეპატიტის წარმოების გათვალისწინებით და ჯამში გვაქვს დაახლოებით 84 მილიონი აშშ დოლარით გაუმჯობესებული მიმდინარე გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი შემდგომ პერიოდში.
Nikolos Gaguas მიერ ნახსენები მედიკამენტების გარეშე გამოანგარიშებული იმპორტის მოცულობა საგარეო სავაჭრო სალდოს უფრო კარგ მაჩვენებელს იძლევა, ვიდრე 1.5 მილიარდი დოლარის წამლების იმპორტის გათვალისწინებით. სავაჭრო სალდოს რეალური მაჩვენებლის ახლებურად გამოანგარიშებასთან ერთად, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს გაგუა კლებადი ექსპორტის ნაცვლად მზარდ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემები, იქიდან გამომდინარე, რომ დოლარის ბოლო პერიოდში ძლიერი პოზიციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემები, ანუ რეალური მონაცემები ესე ფასის მიერი ეფექტის გათვალისწინების გარეშე, და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ აქაც აქვს პოზიტიური მონაცემები პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში პრაქტიკულად. Реалური ექსპორტის კლება ჩვენ არაგვაქვს და ახლობით 0.1% ფარგლებში, თუმცა იმისის წეში ჩვენ რეალური ექსპორტის რაც კი გვაქვს ახლობით 3% ფარგლებში.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის შეფასებებისგან განსხვავებულია რეალური სტატისტიკა, თავდაპირველად იმპორტი. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის იანვარ-ივლისში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 1 მილიარდ 700 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა და მთელი იმპორტის 32% შეადგინა. აქედან C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტმა 1 მილიარდ 558 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მეორე ადგილზე არის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი 306 მილიონი ამერიკული დოლარით, იმპორტის 6%. მესამე ადგილზე კი 257 მილიონი ამერიკული დოლარით, იმპორტის 5% არის მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი. სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ იმპორტი 25%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოდან საზღვარგარეთ პროდუქციის შესაძენად უცხოური ვალუტა იმაზე მეტი რაოდენობით გაედინება, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს. ვალუტის გადინების ზრდა იწვევს მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ამერიკულ დოლარზე, რაც მისი ისედაც ძლიერი პოზიციების კიდევ უფრო გამყარებას და ეროვნული ვალუტის ლარის დასუსტებას იწვევს. ამ თვალსაზრისით იმპორტის ზრდა ნაკლებად სახიფათოა იმ შემთხვევაში, თუ ის ექსპორტის ზრდით კომპენსირდება, მაგრამ როგორც ირკვევა, ექსპორტი კლებას განაგრძობს. ის შემცირებულია 12%-ით. შესაბამისად, საქართველოს პროდუქციის საზღვარგარეთ რეალიზებით უცხოური ვალუტის შემოდინებაც ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. რატომ ვერ ხერხდება საექსპორტო პროდუქციის წარმოება მაშინ, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის და თურქეთის ბაზრებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გააჩნია, ხოლო მთავრობა წლების მანძილზე ასეულობით მილიონით აფინანსებს სოფლის მეურნეობის საექსპორტო წარმოების განვითარებას? ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, ქვეყანამ პრიორიტეტები უნდა შეცვალოს.
ჩვენაც ვთქვათ ექსპორტის გასარბელად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ არა ვთქვათ სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც ძალიან პრიორიტეტულია დღეისათვის და უამრავი თანხები ჩაიდო ამ სფეროში ბოლო წლებში, მაგრამ მისგან შედეგი მხოლოდ ძალიან დიდი არ მოგვებია. ანუ ახლა 21 საუკუნეში, ანუ ქვეყნების აღწევი წარმატებას ვანი იქ ხდება რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიების გავითარება და გამოგონება. ანუ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ვთქვათ სახელმწიფოს ანუ განათლებაში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩაედო ფული.
არის სხვა მოსაზრებებიც იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის საგარეო სავაჭრო პოტენციალი. ეკონომისტების გარკვეული ნაწილის აზრით, საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ინგვარი ცვლილება, როგორიც ეს იყო 10 წლის წინ, როდესაც უამრავი შეზღუდვა და ბარიერი გაუქმდა და ფართე გასაქანი მიეცა კერძო მეწარმეობას. ამან კი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად საგარეო ვაჭრობის ზრდაც გამოიწვია. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
რეზუმსელება ხვალ ჩვენს ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ლუბა გოლოვინა, სპორტსმენი, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to worry night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. როგორც ყოველთვის შაბათობით ძვირფას მსვლელობთ თქვენ ისმენთ ხოლმე ჩვენს ეთერში უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში და ჟურნალებში გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. გასულ კვირაში დასრულდა ოლიმპიური თამაშები. პრესა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის განსხვავებულ მხარეებზე წერდა. პორტუგალიის პუბლიკო აღნიშნავდა, რომ ამ თამაშებით საბოლოო ჯამში მხოლოდ უძრავი ქონებით სპეკულანტებმა და სამშენებლო ფირმებმა ნახეს მოგება. ხალხი სხვა რამის მოლოდინში იყო, მით უმეტეს, რომ ქვეყანაში კორუფციის გამო სკანდალებს მღელვარება მოხვა. ახლა კი მთელმა ბრაზილიამ უნდა გადაიხადოს მეტროს ახალი ხაზის და სხვა ნაგებობების მშენებლობის საფასური, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ადრე გამოცხადდა. და ამასთან, პუბლიკოს ცნობით არ არის გარკვეული, რაში გამოადგება ისინი ქვეყანას. ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი ოლიმპიადაზე ქებით წერს. ისეთმა ქვეყანამაც შეძლო ოლიმპიადის მასპინძლობა, რომელიც ბოლო ხანებამდე განვითარებად სახელმწიფოდ ითვლებოდა. რიომ შთამბეჭდავად გვიჩვენა, რომ თამაშები მთელი სამყაროს კუთვნილებაა, ფიქრობს ჩეხური ლიდოვე ნოვინი. შვეიცარიის ნოე ციურხერცაითუნგი ოლიმპიადასთან დაკავშირებით სხვაგვარ დასკვნას აკეთებს. თამაშებმა და მისმა მრავალფეროვნებამ, რითაც არის ოლიმპიადა განსაკუთრებული, რიო-დე-ჟანეიროში ვერ ჩამოაღწია, წერს გაზეთი. ბრაზილიელები ცდილობდნენ, კარგი მასპინძლები ყოფილიყვნენ, გადამდები იყო მათი ემოციურობა და კეთილგანწყობა, მაგრამ ასევე აშკარა იყო ის ინდიფერენტიზმი, რომლითაც ისინი ეგებებოდნენ ყველაფერს, რაც მათ სპორტულ კულტურას არ მოერგება. ეს კი ცოტა არ არის. რიოს ამხრივ მეტი დაეკისრა, ვიდრე შეეძლო, დაასკვნის ციურიხის გაზეთი. ამავე ქვეყნის პრესა, გაზეთი ტაგეს ანცაიგერი, თურქეთის და სირიის გამოწერს. ამ ეტაპზე ეს ქვეყანა, თურქეთი იგულისხმება, საკუთარი თავის დაცვასაც ვერ ახერხებს. და ეს მართლა ასეა. ძნელი წარმოსადგენია მშვიდობა თურქეთში, სირიაში მშვიდობის გარეშე. ამ ორ ქვეყანას 900 კილომეტრიანი საზღვარი ხობს. მაგრამ ანკარა თავისას ცდილობს არ შემდგარი პუტჩის შემდეგ მთავრობამ დაითხოვა ათეულათასობით მოხელე, რომლებსაც პუტჩთან კავშირში ადანაშაულებს. მთავრობა მთელ სახელმწიფო აპარატში მტრებს ხედავს. მოქალაქეები ერთმანეთს აღარენდობიან. მაგრამ თურქეთს აკლია ანტიტერორიზმში გამოცდილი ექსპერტები. ქურთთა კომუნისტურმა მუშათა პარტიამ კვლავაც მოაწყო გასულ კვირაში ტერაქტი. გაზიანთებში მომხდარი აფეთქების ავტორი ისლამური სახელმწიფო შეიძლება იყოს. ტაგეს ანცაიგერის აზრით, მართალია თურქეთმა ერთიანი ძალებით შეძლო პუტჩის ჩაშლა, მაგრამ ის ახლა ადრინდელზე უფრო სუსტია. თურქეთის პრეზიდენტის პოლიტიკას აანალიზებს ბრიტანეთში გამომავალი პან არაბული გაზეთი რაიალ იუმი. გაზეთის თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი ფიქრობს, რომ დასავლეთი აპირებს თურქეთის სამხრეთში სირია ერაყ-ირანის საზღვრებში ქურთული სახელმწიფოს შექმნას. ალბათ ამან გადააწყვეტინა სხვა ბანაკში გადასულიყო, ამბობს არაბული გაზეთი ერდოანზე. დასავლეთის პრესა საფრანგეთის ზოგიერთ თემსა და ქალაქში, ნიცასა და კანში პლაჟებზე ბურკინის ქალის მთლიანი საცურაო სამოსის აკრძალვასაც გამოახმაურა. ეს წერილები მაშინ დაიბეჭდა, როცა ჯერ არ ჰქონდა უზენაეს ადმინისტრაციულ სასამართლოს საფრანგეთში გაწყვეტილება მიღებული გაეუქმებინა ბურკინის აკრძალვა. ბრიტანეთის გარდიანი წერდა: ასეთია თავისუფლება, ოთხი შეერაღებული პირი ქალისგან მოითხოვს საჯაროდ გაიხადოსო. შეიძლება ბურკინის აკრძალვის პოლიტიკური ფონი კომპლექსურია, მაგრამ თემა მარტივია, წერს გარდიანი. ქალის უფლება ისე ჩაიცვას, როგორც მისთვის კომფორტულია და საჭიროდ მიაჩნია. ქალი დაცული უნდა იქნეს ყველასაგან, ვინც მას აიძულებს თავი დაიბუროს ან გაიხადოს. ქალის სხეული მხოლოდ მისი საქმეაო, წერდა გარდიანი. საფრანგეთში გამომავალი ფიგარო წერდა: ბურკინი ყურანის მიერ კი არ არის დაწესებული, ის პოლიტიკური, აქტივისტური, გამანადგურებელი ისლამის მანიფესტაცია, რომელიც ცხოვრების ჩვენეულ სტილს, ჩვენს კულტურას და ცივილიზაციას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. 30 წელიწადია ცდილობს ის ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზებას, დრო ამას კარი ცხვირწინ მიუჯახუნოთო. ფიგაროს არ ეთანხმება ლიბერაციონი და იმეც გამოთქვამს, რომ სახელმწიფო საბჭო ამ დისკრიმინაციულ ფარს, რომელიც გაზეთის თანახმად დემოკრატიას შოკში აგდებს და პოლიციას რთულ მდგომარეობაში აყენებს, ბოლოს მოუღებს. ეს სტატია გამოქვეყნებული იყო, როცა საბჭო ამ მხრივ გადაწყვიტა, რომ აკრძალვა გაეუქმებინა. ძირფას მსმენელებო, მე დაგიკითხეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა გასულ კვირაში. უცხოეთის გაზეთებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? ჩვენი გაცემა გრძელდება მასალით, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადას შეეხება. 31 თამაშები დასრულდა ერთი კვირის წინ, ამიტომაც თქვენ ამ მასალას გამეორებით ისმეთ. რიოში მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომელსაც დავით ქლიბაძე ესაუბრა.
თენგიზ, მოგესალმები. ბრაზილიიდან დაბრუნებულს აშკარად გეტყობა სახეზე კმაყოფილება ეს. თუმდაც იმით დათი გამოწვეული და ჩვენები
საერთო კმაყოფილების ანარეკლია.
ანარეკლია, კი.
საინტერესო ოლიმპიადა იყო ნამდვილად. ჩვენთვის იყო წარმატებული ოლიმპიადა. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ეს რა თქმა უნდა არის სრულიად საქართველოს გამარჯვება. მე არ მეგულება და ყველა მიცის, რომ არ არსებობს ისეთი დარგი და სფერო საქართველოში, რომ ისე საქვეყნო და ასე ვთქვათ სამსოფლიო წარმოაჩინოს ქვეყანა, როგორც ეს სპორტმა გააკეთა ამ შემთხვევაში და ოლიმპიურმა თამაშებმა.
ეს იყო შენთვის მეცხრე ზაფხულის მეცხრე.
საერთოდ მე-14.
საერთოდ მე-14 თუ დავამატებთ ზამთრის, რამდენადაც ვიცი, აღნიშნა კიდეც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა იმ ჟურნალისტების
საქმიანობა. კი, ვისაც 10 და მეტი ოლიმპიადა კონდა მოვლილი, აკრიტებული ვინც იყო ამ ოლიმპიადებზე. არა, ისინი 2012 წლიდან ლონდონის ოლიმპიადიდან მოყოლებული ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზით, ეწყობა სპეციალური შეხვედრა ვეტერან ჟურნალისტებთან და ამჯერად უკვე მეორედ მოხდა ასეთი შეხვედრა უკვე აქ რიოში და მეორედ მოხდი იმ 100 სპორტულ ჟურნალისტ შორის მსოფლიოდან, ვისაც 10 და მეტ ოლიმპიადაზე აქვს მიღებული მონაწილეობა როგორც ჟურნალისტ.
როგორც აკრედიტებულ.
ხო, როგორც აკრედიტებულ ჟურნალისტ. თავი ის არის, რომ ეს იყო ისეთი შემთხვევა, როცა ერთი სპორტული გაზეთის ერთი წარმომადგენელი იყო 14 ოლიმპიადაზე. ეს არის იშვიათობა და ახლა გამოქვეყნდება ჟურნალში დაწერილობით მონაცემები და შეიძლება პირველი იყოს გაზეთი ლელო სოფლიოში, რომლის ერთი წარმომადგენელი უცვლელად 14 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა და ეს იქაც გარკვეულწილად აღინიშნა საგულისხმო და ეს არის არამარტო ჩემი დამსახურება, არამედ ეს არის გაზეთი ლელოს ამ ისტორიული გაზეთის დამსახურება, რომელიც დღემდე არსებობს, არ იქნებოდა გაზეთი, არც მე ვიქნებოდი ოლიმპიადაზე და არის იმ ჟურნალისტთა თაობების დიდი სამსახურება, რომლებმაც ეს ყველაფერი შექმნეს და გაზეთ ლელოს ასეთი ავტორიტეტი შეუქმნეს და დღემდე მოიყვანეს და ამებდოს, რა თქმა უნდა, მედია პალიტრის დიდი სამსახურება, რომელიც დღეს ფარველობს გაზეთს და ინახავს.
ზაფხულის 9 ოლიმპიადაზე ნამყოფ კაც საკვირველია, ძალიან მარტივად შეგეძლია გამოხატო დამოუკიდებლობა შედეგებისადმი, რაც ქონდა ადრე და რაც ქონდა ახლა რიოში.
ხოთ დამოუკიდებელი ქვეყნის სპორტულ მონოპოლს ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მონაწილეთა რაოდენობა მეტი ყავდა ყოველთვის ვიდრე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ ხარისხი მაშინ მეტი იყო ვიდრე ახლა. იმდროინდელ გახსოვთ, თქვენი ოლიმპიადაზე თქვათ ვიდეოდა 16 სპორტსმენი საქართველოს და 12 მედლით ბრუნდებოდა, მათ შორის 4-5 ოქროს მედლით ბრუნდებოდა. Ну ახლა სხვა სიტუაციაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 1900 1996 წლიდან ზაფხულის ოლიმპიადა ოლიმპიურ თამაშებში აქვს შედულობაში 1996 წლიდან მოყოლებული და რაოდენობა ასე გამოიყურება 96 წელს ჩვენ ყვა და 36 მონაწილე 2000 წელს კიდე 36 2004-ში 33 მონაწილე მაგრამ ხარისხი სწორედ 2004-ში ათენში იყო ყველაზე საუკეთესო სამი ოქროს მედალი ჰქონდა და 2008 წელს იყო 25 2012-ში 36 და ეხლა სარეკორდო რაოდენობას მივახციოთ რაოდენობის ხრი 2016 წელს რიოში ყავდა უკვე 40 მონაწილე. კარგია ეს მონაწილეობა, მაგრამ რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ ხარისხი გვინდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ხარისხით განესაზღვრება ქვეყნების ადგილი მონაწილე ქვეყნებს შორის და უნდა ითქვას სხვათა შორის რომ ნახევარზე ნაკლებმა კი ნუ დაახლოებით 13-მაც კი ვერ მოახერხა საერთოდ რომელიმე ხარისხის ოლიმპიური მედლის მიღება. არა თუ ოქრო და თქვა ვერცხლი და ბრინჯაოსიც კი არის უამრავი ქვეყნები ნუ დაახლოებით ну ძალიან ბევრი საერთოდ არ ყოფილა მედალოსანი მაგრამ როდესაც მხოლოდ თითო ბრინჯაოს მედალი აქვს და ამიტომ გამოყოფილდნენ ხო მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოახერხეთ რომ ამ რაოდენობიდან მიგვეღო გარკვეული ხარისხი რიოში და ეს არის 2 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის მედალი და 4 ბრინჯაოს მედალი. დავესწარენ ხოლო ჭიდაობებს.
აჰა.
ხო, იქო შუადა ახლოს იყო სხვა სხვა ბაზები ერთმანეთთან. ჯიუდოს ვახერხებდით იქ ხატულ დამარჯვის დასწრებას და გარკვეული რომელიც ახლოს იყო და
ჯალოსნობა თუნახი.
იყო ჯალოსნობა რა თქმა უნდა ვესწრებოდით.
ხო.
ჯალოსნობას ვესწრებოდით და ძალიანაც განა როგორ შეიძლება მაგრამ თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი ნახე ძალოსნობაში უნდა ყოფილიყავით იმ ზეიმის მონაწილე სხვადასხვაის ძალოსნობა არის ალბათ ერთადერთი სახეობა თანაც ცოტა პირობითაც რომ სადაც შეიძლება ოლიმპიური მედლის დაგეგმა წონაზეა და ისი შენ მოთხოვე რამდენს ეწევა ისან სპორტის დანარჩენ სახეობებს შეუძლებელზე შეუძლებელია წინდაცენ ახლა ისახია არ შეიძლება იმის თქმა სპორტსმენო ის თავში ჩაინერგო მაინც და მაინც რომ აი ახლა მე გავალდაო ხალი ჩედან ან ტატამინა გამოვარ ოლიმპიური ჩემპიონი. აა ხო მე ჭიდაობებს ვონდა ჯილდოს მომწიდა. ეს ცოტა ის არის ეს მე თუ გუნავს ადამიანს მე რო წააგებ და უკვე ისი რომ უკვე შენ ოქროს მედლის ბრძოლა დაკარგებ ამ განცდებში შეიძლება ვერცხლი და ბრინჯაოს დაკარგო მე და ყოფილა ასეთ შემთხვევაში. სხვადასხვა ჩვენ შეგვეძლო უკეთესი შედეგი გქონოდა. ახლა ვინ მოელოდა რომ ჯილდოში უკეთესი შედეგი არ გვექნებოდა. უფრო მეტი მედალი არ გვექნებოდა. არავინაც არ მოელოდა. სპორტი და მითუმეტეს ოლიმპიური თამაშები ეს არის აბსოლუტურად მოულოდნელი, ისეთ რამე შეიძლება მოხდეს, რასაც ვერ წარმოიდგენს ვერავინ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ცოტა კი არა გარკვეული იყო ისეთი შტაბეშტილება, რომ ძალიან მოვიკოშლოდეთ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მომზადებაში.
საერთო აზრია თენგიზ რომ და ეს ასეც არის რომ საქართველოს ნაკრები, ესე იგი ეს გუნდი რომელიც გაემგზავრა ოლიმპიელები იმდენად ახალგაზრდულია ძირითადში რომ 4 წლის მერეც ბევრს ექნება საშუალება თუ გააგრძელებს სპორტულ კარიერას, კარგად ივარჯიშებს, დაზრდის ოსტატობას, ტოკიოში დასწავლა და
მე გეტყვით რომ ეხლანდელი მონაწილე აი 40 მონაწილიდან რომელიც ახლა რიოში იყო რა დაახლოებით ნახევარი თუ მეტი არა რა უკვე შეიძლება გახდეს ტოკიოს ოლიმპიადის მონაწილე, მომავალი ოლიმპიადის მონაწილე. და აჩვენოს უკეთესი შედეგები, იმიტომ რომ ეს ასე ახლა ჩვენ აი უახლოესი გამოცდილებიდან ვიცით ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში, რომ სპორტსმენი რომელმაც ვერ მიაღწია რაღაცას, თქვა წინა თამაშებზე, მერე გაუმჯობესა და უკვე მედალი აიღო. ხო, ის კი არის რომ ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს, ამ ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა აქვთ კიდევ შესაძლებლობა, ეს ბიჭები არიან 20, 21, 22, 23 წლის ბიჭები არიან, გასულ ლაშათა ლახაძე 22 წლის ბიჭა ჯერ სად არის, ჯერ კიდევ მაგას ბევრი ის აქვს წინ. ხო, შესაძლებლობები გამოსავლენი. ხო და მაგრამ ამავე დროს აი სხვადასხვის მე ძალიან გამიკვირდა და გამეხარდა კიდევაც რომ ლუბა გოლოვინა უკვე აღარ არის ძალიან ახალგაზრდა უკვე მისთვის ეს არის ყო პირველი ოლიმპიადა რომ მონაწილეობდა ხო მაგრამ კიდე აპირებს მონაწილეობა შემდეგ ოლიმპიადაზე და რუსუდან ხოფერია ხო რომ იტყვის მას უნდა დაუჯერო ხო ამას ვერ მე სხვა არა რუსუდან ხოფერია რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი ამაზე როგორც საჯი ერთ-ერთი საუკეთესო საჯი მსოფლიოში ხო ის ამოსო ლუბა გოლოვინა შემდეგ ოლიმპიადაზე უკეთეს ფორმაში იქნებოდა. იმიტომ მათ ქონდათ რაღაც ილეთი, რომელიც იქ უნდა შეესრულებინა და თხლად ისე ვერ გამოვიდნენ. აი იმ ილეთს თუ დახვენ, სოფლიოში არავის არ გაუკეთებია ის ილეთი.
მეგონი ფეხით კიოდა.
ხო, აა ცოტა ტრამვირებულიც იყო კი. აი იმ ილეთს რო დახვეწავენ ეგენი რა, ჯერ არც არავის გაუკეთებია და არც არავინ არ ცდილა. აი იმ ილეთს რო დახვეწავენ და იმას აჩვენებს, მართლა სესაციას მოხდეს ტოკიოში ეს ლუბა გოლოვინა.
და ასეთ იქნება რა ერთი.
ასეთი იქნება რა ერთი, კი, კი, კი. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას დაემატება კიდე მეტი ახალგაზრდები. ნებისმიერი შეჯიბრება და წარმატება ქვეყნის არა, სტიმული არის ახალგაზრდებისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ოლიმპიური თამაშები, ახლა რიოს ოლიმპიური თამაშები რა გავლენას დადებით გავლენას მოახდენს და რა სტიმულსა და იმპულს მისცემს ახალგაზრდა თაობას, რომელიც მოდის თუნდაც სპორტის იმ სახეობაში, სადაც მედლები მოიპოვეთ. პირველ ყოვლისა აქცენტს და ორიენტირს იღებენ იქ, სადაც მედლებს იღებენ. რატო ესეა იმან თუ აიღო მედალი, მე რატო არ შემიძლია ავიღო? აი ეს არის ხო. ახლა რაღაც 38 ადგილზე ვინც გადის და 37-ზე იმაზე 2000 ვერ აიღებს განს.
რასაკვირველი. გულახდილად გეტყვი, რომ 4 წლის მერე, როცა დაბრუნდები ტოკიოს ოლიმპიადიდან, მეტი დრო გვექნება სასაუბრო და უფრო მეტი მედლებით დაბრუნდება საქართველოს დელეგაცია.
როგორც მსვლელობა ესეთი ოპტიმიストური აზრით დაასრულა დავით კლიბაძემ, ლელოს საპატიო დირექტორთან თენგიზ გაჩაჩილაძესთან საუბარი. თენგიზ გაჩაჩილაძემ რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიადისგან მიღებული შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცემა გრძელდება. გასასვლელი ახლა მე განმეორებით შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მე ათე სტუდიაში გავიდა ეთერში. რამდენიმე თვეა ინტერნეტ სივრცეში ახალი ონლაინ მაღაზია გამოჩნდა. ონლაინ მაღაზიაში ხის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული საბავშვო სათამაშოები, სხვადასხვა დეკორატიული ნივთები, ასევე ავეჯი იყიდება. პროდუქცია, რომელიც საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფიღებს, აღმოჩნდა, რომ ბრალდებულთა და მსჯავრ დებულთა მიერ პეინტენციურ სისტემაში არსებულ სოციალურ საწარმოში მზადდება. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ზღურბლი ჩემო კოლეგამ ნინო ხარაძემ გადაკვეთა და ახლა იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობაზე გიამბობთ.
გლდანის მიკრორაიონების ბოლოს, საიდანაც ასფალტიან გზას მოხრეშილი გზაცვლის დაახლოებით 2-3 კილომეტრში, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებას მიადგებით. ეს არც ციხეა და არც მთლად გათავისუფლების ადგილი. ტურნიკეტიანის შესასვლელის გავლის შემდეგ ხეებით ნაწილობრივ დაჩრდილულ ფართო ეზოში გრძელ სამსართულიან შენობას ვამჩნევთ. აქ ის პატიმრები ხვდებიან, რომელთაც გათავისუფლებამდე სულ ცოტა დრო აშორებთ. ეს ერთგვარი გარდამავალი პუნქტია ციხიდან სახლამდე დარჩენილ გზაზე. აქ ციხის საკნებიდან გადმოყვანილი პატიმრები ნელ-ნელა თავისუფლებას ეჩვევიან, ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციასაც გადიან. შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ სპორტულ დარბაზში შორიდან მაგიდის ჩოგბურთის მოთამაშე კაცებს ვამჩნევთ. აქვე ეზოში ცარიელი საცურაო აუზიცაა, გვეუბნებიან, რომ აუზი წყლითაც ივსება ხოლმე. ეზოს ერთ ნაწილში ხის ფანჩატურია, სადაც მსჯავრდებულები ისვენებენ. ჩვენს გამცილებლებთან ერთად ხანმოკლე შემოწმების შემდეგ ეზოს სიღრმისკენ მივიწევთ. დაწესებულების ცისფერმაისურიანი თანამშრომელი დიდრ კინის კარს ღებს და ჩვენ საჯელ აღსრულების სამინისტროს შპს პერსპექტივის სამფროს უახლოვდებით. მეტი დაბრკოლება გზაზე აღარ გვხვდება. მაღალჭერიანი შენობიდან დამუშავებული ხის სუნი გამოდის. ნახერხით სავსე ტომრებ მიმაგრებულ დასგებთან რამდენიმე კაცი მოძრაობს. გარშემო ნახევრად დამუშავებული ხის ნაჭრები. გასაშრობად ერთმანეთზე შემოწყობილი ფიცრები ალაგია. საჯელ აღსრულების სამინისტროს ბაზაზე არსებულ სოციალურ საწარმო პერსპექტივაში თანადგარები 2015 წლის სექტემბრიდან ამუშავდა. სოციალური საწარმო, სადაც ამჟამად 7 მსჯავრდებული და ბრალდებული მუშაობს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და შვეიცარიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ამუშავდა. როგორც სოციალური საწარმოს მენეჯერი ნიკოლოს ხარებავა ამბობს, საწარმოს შექმნის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს სამომავლოდ ისეთი ხელობა სწოდნოდათ, რომლითაც დასაქმება შეძლებდნენ.
მშავდებულებისთვის ყოფილიყო შესაძლებლობა, რომ დასაქმებულიყვნენ, ქონოდათ ანაზღაურება, თან მუშაობის პროცესი ყოფილიყო ერთგვარი რეაბილიტაცია მათთვის და გარკვეული, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის კომპონენტი, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან რთულია მშავდებულების ზოგადად დასაქმება მათი ნასამართლობიდან გამომდინარე. სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ეს საწარმო არის კარგი შესაძლებლობა მათი რესურსების და თავის უნარების რეალიზებისთვის და შემდგომი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის.
8 საათიანი სამუშაო დღე, რომელიც დილი 10 საათიდან იწყება, ხის საწარმოში მომუშავე მსჯავრდებულებს და ბრალდებულებს თვეში 360 ლარიან შემოსავალს აძლევს. მსჯავრდებულებთან ერთად პროფესიონალი დურგლებიც მუშაობენ. მათ ნახელავ ნივთებს ნიკოლოს ხარებავა გვათვალიერებინებს. ახალ გალაკული 4 ცალი ხის კამი სასიამოვნოდ ლაპლაპებს.
აი მაგალითად ეს კამი, რომელიც არის ძალიან სადა, მარტივი, ერთხელ ნაკეთობა, ვიზუალურადაც საკმაოდ მიმზიდველი, ღირს 25 ლარი. მასალა არის ციფელა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძვირფასი მასალა, არის ძალიან მყარა და ხარისხიანად გაკეთებული, ლაკით დამუშავებული, ანუ მსგავსი ტიპის სკამს უფრო შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი მასალის კამს თქო გაკეთებული, შეიძლება 40-დან 50-70 ლარი ზღიდეს. სანათი, რომელიც ღირს უფრო ამაზე პატარა ზომის 140 ლარი და ჩვენ ვყიდით 30 ლარად. ჩვენ ვუდგებით საქმეს ისე, რომ რა თქმა უნდა მოგება დევს იმ ფასში, რომ საწარმოს კონდეს შემოსავალი, მაგრამ ეს მოგება არ არის 300-400%-იანი, როგორც ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე.
თავი ის არის, რომ აქ ყველა დღე ერთმანეთს აღარ გავს, გვეუბნება გიორგი ლომსიანიძე და თან თავს არწევს სამუშაო მაგიდიდან, სადაც ხის საკვეთი, სხვადასხვა ზომის ინსტრუმენტი მწყობრად ჩაუმდგრივებია. ხელში ღვთისმშობლის გამოსახულებიანი სანახევრო დამუშავებული პატარა მედალიონი უჭირავს. თან გველაპარაკება და თან ცერათით მედალიონის დამუშავებულ ზედაპირს სათუთად უსვამს. გვეუბნება, რომ მედალიონს შვილისთვის ამზადებს. გიორგი 44 წლისაა. უკანასკნელი 7 წელი საპატიმროში გაატარა. მკვლელობისთვის მისჯილი 14 წლიანი სასჯელი ჯერ ამნისტიით 5 წლით შეუმცირდა, 3 წლის წინ პრეზიდენტის განკარგულებით დარჩენილი წლებიც გაუნახევრდა. სამთვეში გიორგი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებასაც დატოვებს და თერჯოლის რაიონში დატოვებულ მოხუც მამასთან და შვილებთან დაბრუნდება. სოციალურ საწარმოში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის რეკომენდაციით მივიდა და აპრილიდან დღემდე სხვადასხვა ნაკეთობაზე მუშაობს. პატიმრობამ ბევრი რამ შეცვალაო. პროფესიით მხატვარს პატიმრობამდე თავისი ხის საწარმო ჰქონდა. საპატიმროში კი ხატავდა. ციხეში ყოფნისას გაკეთებულ მისთვის ყველაზე ძვირფას ნივთებსაც იხსენებს.
ყველაფერს ამაში სიმართლე გითხრა, ზუსტად ეს ჩემი პროფესია და ჩემი გამოცდილება დამეხმარა. რავი, დასაქმებული ვარ ამ წუთში. გარდა ამისა, ბევრი ბიჭების დასაქმებული არიან, ბევრ რამეს ვიხსენებ, ბევრ რამეს ვსწავლობ, რაც ვიცი იმას ვცდილობ, რომ სხვა სხვა სწავლო და ასე ნელ-ნელა გადის დრო. 7 წლის პატიმრობის შემდეგ ეს დიდი შეღავათია ნამდვილად. როდესაც ჩაგედილი ვიყავი და არ ქონდა საშუალება ხესთან მუშაობის, ხატავდი. კონკურსში გავემარჯვე 2015 წელში ქართული კალიგრაფია, ძველი ქართული ხელნაწერები იყო ასეთი. პირველი ადგილი ავიღე 20 თებერვალში იყო ჩემი დაჯილდოება. ჩემს საქმიანობას დავბრუნდი და თანაც ვაკეთებ ჩემთვის საყვარელ საქმეს, რასაც გარეთ ვაკეთებდი. ანალოგიურს გავაგრძელებ გათავისუფლების შემდეგაც, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად ეს საქმე გამომდის. ძველი ციხის ცხოვრების მანძილზე საუკეთესო და ჩემი საფიცარი ნივთი, რომელიც გამიგეთებია, ეს არის წმინდა გიორგის საგვარეულო ხატი. 16 უნიკალური ხატი მაქვს შექმნილი. მათ შორის 3 საგვარეულო ფარველი, საგვარეულოს ფარველი ხატები არის. დანარჩენები ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში. ერთ პატარა ეკლესია ჰქონდა, სადაც ლოცულობით დასერებას მოგვიდით და სულ ჩემი გაკეთებული ხატებით არის გამშვენებული ეს პატარა ეკლესია. გარდა ამისა, ჩემი ხატების გარდა ყავდა მოსწავლეები, რომლებსაც ვასწავლებდი ხატწერას, ხეზე ხატების ამოკვეთას და დღესაც წარმოადგენთ მუშაობენ, დღესაც აკეთებენ, რაც ნამდვილად მიხარია.
ამბობს გიორგი ლომსიანიძე. სოციალურ საწარმოში თითოეული მსჯავრდებული 6 თვის განმავლობაში საქმდება. ისინი როტაციის წესით იცვლებიან. დასაქმება ნებაყოფლობითია. ასე ნებაყოფლობით სულ არაფრის კეთების ნაცვლად საწარმოში მისვლა და ახალი ხელობის შესწავლა გადაწყვიტა ხულიგნობის მუხლით გასამართლებულმა პირობითი მსჯავრის მქონე 32 წლის ლევანმა. სახელი მისი თხოვნით შეცვლილია. ყოველდღე სახლიდან საწარმოში მიდის და როგორც თვითონ ამბობს, ჯერ მისი ხელით სრულყოფილი ნივთი არ გაუკეთებია, მაგრამ ყველა ნივთში მისი პატარა წვლილია შეტანილი.
ჩემი წოხელი ამ დაწესებულებამ, ასე ვთქვათ, რომ თავსაქმებულიყავი და თუნდაც ჩემი პატარა რაღაც შემოსავალი ოჯახისთვის ისევ ქონოდა რა. და ნუ რა ვიცი, საკმაოდ კარგი პირობებია. თან ერთობით, ასე ვთქვათ, თან საქმეს სწავლობთ და გავთვალე საჭიროთ რომ ეკეთებინა რა ცხოვრებაში. თან მეტმეტეს როცა ოჯახი ყავს ადამიანს, უფრო მეტად ინტერესდები რომ თქვათ შემოსავალს ასე ვთქვათ და ნუ გარდა მაგისა დაკავებული ხარ და არ ხარ უქმეთ რა, უქმეთ არ ატარებთ.
პროექტის მიხედვით, რომლითაც სოციალური საწარმო შეიქმნა, საჯელ ახსრულების და პროპაციის სამინისტროს ბაზაზე 2 წლის განმავლობაში 25 მსჯავრდებული უნდა დასაქმდეს. თუმცა საწარმოს მომავალი მხოლოდ გრანტს არ უკავშირდება. მისი მენეჯერის გიორგი ხარებავას თქმით, საწარმო მუშაობა უნდა განაგრძოს და ამის ხელშესაწყობად ონლაინ მაღაზიაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ონლაინ მაღაზიას ჯერ ადგილზე მიტანი სერვისი არ აქვს, თუმცა მალე ეს სერვისიც დაემატება. მაღაზიის სარგებლობა მარტივია. მისი მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში. შემდეგ მისამართზე შეგიძლიათ. ონლაინ წერტილი, მოგ წერტილი, გოვ წერტილი, ჯი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Draw so close now.